Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុខវិជ្ជាសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវភេទនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ2022ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងលិចសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីរៀបរាប់ដល់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសភាអំពីការបំផ្លាញលាងថ្មពិសិដ្ឋរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានកម្រិតទាបនៅឡើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រោងបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាថ្មីអប់រំសុខភាពដើម្បីបញ្ជ្រាបបន្ថែមចំណេះដឹងខាងសុខភាពដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងនឹងដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាមួយទាក់ទងនឹងអប់រំសុខភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ដែលអាចនឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះនឹងសិក្សាលម្អិតអំពីសុខភាពរបស់សិស្សប្រុសស្រីបន្ថែមពីលើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែលមានស្រាប់ការស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាបង្កើនទំនុកចិត្តដល់សិស្សក៏ដូចជារៀបចំសិស្សឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សមានសុខភាពប្រសើរជាងមុនលោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំដែលទទួលបន្ទុកបង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា VOA ថា
ជាពាក់ព័ន្ធថ្មីថ្មីនៅរឿងអារ៉ាសមិនគឺយើងបានដាក់នៅក្នុងមេរៀនយើងទាំងអស់អូនក្នុងហ្នឹងសុខភាពតពុយហ្នឹងយើងដាក់ពិសាទី3ឡើងទៅចាពីព្រោះក្មេងវាមានមរតីមានអីអីចឹងហើយវាចេះមានតំណាក់តំណងអីរឿងការលូតលាស់រឿងរូបរាងកាយ body development របស់គាត់បានឆេងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់រកបណ្ដាគាត់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីសុខភាពរបស់នឹងចា
៎បើតាមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះផ្ដោតសំខាន់លើចំណេះដឹង6ចំណុចគឺសុខភាពបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពនិងបរិស្ថានសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពនិងជំនឿមុខវិជ្ជាទាំងនេះតម្រូវឲ្យសិស្សសិក្សា1ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ35ម៉ោងនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សាបញ្យល់ថាចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពនេះនឹងជួយឲ្យសិស្សដឹងពីរបៀបថែទាំសុខភាពខ្លួននិងគ្រួសារនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកស្រីបន្ថែមថាន
ឹងមានជំនាញចាជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវមានជំនាញថាឆ្លើយថាទេចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនអីចឹងទៅហើយមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអាអាប្រូប្លែមសូលវិញអីជាដើមហ្នឹងណាហើយមាន family planning ហ្នឹងគឺខែនការក្នុងគ្រួសារក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាហើយត្រូវមានយល់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមួយចំនួនដូចថាក្នុងការរៀបការប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអាចមានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងប្តីប្រពន្ធក្នុងគ្រួសារអីចឹងណាអូន
លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធលើសុខភាពរូបរាងកាយមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះ និងបញ្ចូលចំណេះដឹងគប់សមផ្សេងទៀតដើម្បីអប់រំកែប្រែឥរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលសង្គមធ្លាប់មានពីមុនមកដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សទាំងស្រីនិងប្រុស
ឥឡូវហ្នឹងសំបីតែពាក្យសម្ដីគឺតែយើងនិយាយវាថារបៀបពួកគាត់ការបំពេញការអារម្មណ៍ហ្នឹងគេហៅថាការដកពីឬក៏ប៉ះពាល់សម្រាប់តែនេះគឺសម្បីតែពាក្យសម្ដីក៏យើងមាននៅក្នុងគេហៅថាការរំលោភអំពីនឹងដែរអញ្ចឹងណាខ្លះដូចថាគេនិយាយលេងទេប៉ុន្តែដូចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេឧទាហរណ៍ថាឃើញហែងមកខ្ញុំមកវាប្រជុំអស់កម្លាំងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បរោះម្នាក់ឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងឃើញហែងមកមានកម្លាំងហ្មងអញ្ចឹងតែមានកម្លាំងថែវហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ការនិយាយលេងសើចទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងបានដាក់ឲ្យមានការអប់រំឲ្យស្គាល់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអូន
លោករុសុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងចងក្រងរៀបសៀវភៅពុំតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសុខភាពនេះបានកម្រិតអប់រំ8ថ្នាក់ហើយនៅសល់4ថ្នាក់ទៀតដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
មេរៀនទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ជាចំណេះដឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគាត់ដែលអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសង្គម
ការសិក្សាថ្នាក់ជាតិ1បោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2018ស្ដីពីការអប់រំនៅកម្ពុជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវលើបបិសោតកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីវិតម្លៃសិស្សជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរកឃើញថា 35% នៃសិស្សនៅកម្ពុជារាយការណ៍ថាសុខភាពរបស់ពួកគេខ្សោយឬមធ្យមការសិក្សាដែលគេធ្វើឡើងក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលមានអាយុប្រមាណ15ឆ្នាំនិងលើសតិចតួចឲ្យដឹងថាការវាយតម្លៃសុខភាពខ្លួនក្នុងចំណោមពួកគេគឺមានកម្រិតទាបការវាយតម្លៃសុខភាពខ្លួនថាមានកម្រិតទាបនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលថាសិស្សនៅកម្ពុជាអាចជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពនេះប្រហែលជាមិនបានដឹងឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាសុខភាពខ្សោយហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនានាដូចជាបញ្ហាក្រពះពោះវៀនការថប់អារម្មណ៍ការធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬការអស់កម្លាំងឬការឈឺចាប់យូរអង្វែងការកេងមិនលក់នឹងជំងឺផ្ដាសាយហើយសិស្សដែលបានវាតម្លៃថាខ្លួនមានសុខភាពខ្សោយបានរាយការថាពួកគេធ្លាប់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនកភ័យស្លន់ស្លោការថប់អារម្មណ៍ឬអស់កម្លាំងខ្លាំងឬឈឺចាប់ជាដើមប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកមុំគង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ1998ឬឆ្នាំ1999លោកសង្ឃឹមថាក្រសួងនឹងបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំសុខភាពនេះតាមគោលដៅឆ្នាំ2022ដែលលោកថាមានកត្តាជាច្រើនរាំងស្ទះរួមទាំងបញ្ហាថវិកាគ្រប់គ្រងផងដែរចំពោះការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសុខភាពនេះអង្គការរបស់លោកមុំគង់បានទទួលបន្ទុកជួយប្រឹក្សាតាក់ទងនឹងការបង្កើតកម្មវិធីរៀនផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមជំងឺមហារីកជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលសុទ្ធតែជាជំងឺដែលប្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាមួយបើប្រៀបធៀបនឹងជំងឺឆ្លងលោកថាកត្តាហានិភ័យនានាដូចជាគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កង្វះកាយវប្បកម្មនិងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដឹងសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះលោកមុំគង់មានប្រសាសន៍ថា
តើតើការបញ្ចូលថ្មីក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគឺជាចំណុចដើម្បីអប់រំក្នុងខ្លួនអត់ដឹងពីកម្មវិធីទៅតើអ្វីដែលគាត់គួរជៀសវាងអ្វីដែលគាត់គួរប្រព្រឹត្តពីហោះខ្ញុំអត់លើកទៅកម្មវិធីកាយឡាយតែទីផ្សារខ្ញុំអត់គឺពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើឆ្នាំជួយនឹងគ្រឿងស្បង់អញ្ចឹងយើងទៅបរិញ្ញាបត្រទាំងថាតាគ្រឿងស្បង់នៅពេលដែលគាត់តែទៅនាំបញ្ហាគាត់ដល់គាត់ដល់សង្គមគាត់ហើយតើការធ្វើ marketing ទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្បង់ទីផ្សារហ្នឹងតើវាមានគោលឡងយ៉ាងណាក៏មកគាត់គឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាទៅជឿជាងហ្នឹងគាត់ជាខែវិញគេកោតគុំតែដើម្បីបង្ការជំងឺមួយឆ្លងហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនហ្នឹង
លោកហួយកំសាយនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារដោយសារបរិយាកាសសាលារៀនត្រូវបានរំខានដោយក្រុមក្មេងទំនើងនៅជុំវិញរបងសាលារៀនរបស់លោកលោករំពឹងថាកម្មវិធីអប់រំសុខភាពថ្មីនេះអាចបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់សិស្សលោកថ្លែងថា
ជាសារៈសំខាន់ណាដើម្បីអប់រំក្មេងឲ្យគាត់ចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងហើយគាត់នឹងយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់ពុកម្ដាយគាត់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពនិងដល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងផ្លូវចិត្តទាំងអនាម័យខ្លួនប្រាណ
លោកតូចកន្តាលនាយកវិទ្យាល័យបាក់ទូកនៅភ្នំពេញយល់ថាមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនឹងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំលោកថាមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះគួរផ្ដោតលំអិតបន្ថែមអំពីមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែលមានស្រាប
់ជោគយើងគឺចាំយើងខ្វះអៀនអនាម័យផ្លូវភេទនៅការលាក់លៀមនៅនិយាយទៅវាអនាម័យដែលមានកម្រិតផ្លូវភេទគឺតាំងពីអាយុប៉ុណ្នេះប៉ុណ្នេះគេត្រូវចាក់ថ្នាំការពារមាត់ប្រព័ន្ធអាយុប៉ុណ្នេះកម្រិតណាដែលអាចរួមភេទបាននឹងហើយច្រើនទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរោគស្ត្រីឬមានហើយនឹងការថែរក្សាហ៊ុនប្រានរបស់ស្ត្រីជាដើម
លោកនាយកវិទ្យាល័យបាក់ទូករូបនេះបន្ថែមថាសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការសិក្សានិងសុខុមាលភាពរបស់សិស្សផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជួយសិស្សដែលរៀនយឺតជួយសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាជួនកាលក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាផ្លូវចិត្តមួយក្រុមគ្រួសារគាត់លែងលះគ្នាជាផ្លូវចិត្តមួយគាត់មករៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគៀបគាត់ជាផ្លូវចិត្តមួយអញ្ចឹងយើងទៅយល់ពីបរិយាកាសសង្គមរបស់អស់បូកសរុបមកគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានចិត្តចង់មកសាលាមានចិត្តចង់រៀនអានឹងផ្លូវចិត្តល្អ
លោកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបាក់ទូកមានតែក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសម្រួលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសិស្សប្រចាំសាលាលោកបញ្ជាក់ថា
មួយចំនួនគឺចូល High School អញ្ចឹងសិស្សគាត់ខ្លះទៅចាប់ផ្ដើមមករដូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាយិការកខ្ញុំគាត់មានទូមួយសម្រាប់សម្លៃអនាម័យដើម្បីស្អីស្អីនេះគាត់ក៏ដឹងរឿងនេះគាត់ហើយបន្ទប់សុខភាពបឋមនៅបាក់ទូកមានបរិខាគប់សពបែបយ៉ាង
លោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានស្នើសុំថវិកាជាតិរួចហើយប៉ុន្តែស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គម្រោងនេះនឹងអាចត្រូវបន្តព្យួរសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើននៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump ទទួលការគាំទ្រច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុង London លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សភាគច្រើននៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបចង់ឲ្យលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតមួយដោយអង្គការ YouGov ដែលបានសាកសួរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសស៊ូអែតប្រជារាស្ត្រដាណឺម៉ាកបានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតដល់លោក Joe Biden ដោយមានចំនួន 80% សង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតចំណែកឯ 6% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបង្ហាញកម្រិតនៃការគាំទ្រខ្ពស់បំផុតដល់លោកត្រាំដោយមានចំនួន 20% សង្ឃឹមឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិគឺ 58% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Biden ឈ្នះ នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតាមប្រពៃណីខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបណ្ដាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកប្រជារាស្ត្រចំនួន 61% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតហើយមានតែ 13% ទេដែលចង់ឲ្យលោក Trump ឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតួលេខប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងលោក Biden មាន 64% ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មាន 14%នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញប្រជារាស្ត្រ 71% ចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មាន 11% អ្នកស្រុកអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA បានថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានលោក Lucas Anderek បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាតាមមតិផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងជាប់ឆ្នោតទោះណាជាការនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយមនុស្សខ្លះទៀតបានរិះគន់ដល់ការប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Andreas Ebelin ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Berlin បាននិយាយថាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលែងជាការបដូរការនិយាយបង្ហាញហេតុផលទៀតហើយម្នាក់មានយោបល់រៀងនឹងខ្លួនហើយពួកគេខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរឿងនេះនាំឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រុកភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងច្រើនអំពីលោក Biden ទេអ្នកស្រី Sophie Shields ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យ Trump ចាញ់ឆ្នោតតែខ្ញុំមិនប្រកាសថាលោកនឹងចាញ់ទេពីព្រោះលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់លោក Biden ទេលោក Pierre Legault ជាអ្នករដ្ឋការដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងជាប្រធានាធិបតីល្អជាងឬបែបណាទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលយើងអាចធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីវិញនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញមនុស្សច្រើនអ្នករំពឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពួកគេលោកសេគីអ្នកស្រុកបាសេឡូណាដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់លោកបាននិយាយថាយើងបានឃើញលោកត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅទីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះមានផលប៉ះពាល់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងលើទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានការគ្រប់គ្រងលោកដណាល់ត្រាំច្រើនការស្ទុំមតិមួយដោយអង្គការ Pew កាលពីឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូនមានមតិគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងអឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំក្នុងការបង្កើនចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនក្នុងឆ្នាំនេះបាននាំឲ្យលោកមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនលោកត្រាំក៏បានទទួលការសរសើរនៅក្នុងប្រទេសកូសូវដែរសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអំមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រីស្ទីណានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេហ្គ្រាដពលរដ្ឋកូសូវម្នាក់បានបង់សហុយដល់ផ្ទាំងប្រកាសមួយនៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់ចំណតអាកាសយាននៃប្រទេសកូសូវដែលជូនពរឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ -19 លោកណេមមឺសេលីដែលជាជនអំបូរកូសូវរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូអែតបាននិយាយថាហេតុផលដែលខ្ញុំបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្ទាំងប្រកាសធំនេះគឺដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Name Mercerly បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីដើមខែតុលាថាជនជាតិអាល់បានីជាក្រុមជនលំអៀងទៅខាងអាមេរិកខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយនៅពេលមានដំណឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ឆ្លង virus corona ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងនាមនៃជនជាតិអាល់បានីលំអៀងទៅខាងអាមេរិកទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជូនពរឲ្យលោកជាសះស្បើយឆាប់រហ័សមានសុខភាពល្អពេញលេញនិងប្រសិទ្ធពរជូនប្រជារាស្ត្រអាមេរិក និងប្រទេសទាំងពីររបស់យើងប្រជារាស្ត្រអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកមានជំនឿថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងលើផ្នែករបស់ពួកគេនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុននៅពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីបាននិយាយពីទុក្ខសោករបស់ពួកគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសភាអូស្ត្រាលីចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងពិសិដ្ឋចំណាស់ 46,000 ឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅក្នុងខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Rio Tinto ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដៃធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានបំផ្លាញល្អាងថ្មបុរាណចំនួន2នៅភ្នំ Juukan Gorge ក្នុងតំបន់ Pilbara រដ្ឋ Western Australia ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីទោះជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមជនជាតិដើមក្តីលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេស Australiaហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេកំពុងកាន់ទុកចំពោះការបំផ្លាញកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ពួកគេនៅភ្នំ Juukan Gorge ក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានបំផ្ទុះកន្លែងនោះដើម្បីរុករករ៉ែដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់បើទោះបីជាមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីមេដឹកនាំសហគមន៍ក៏ដោយសាកសីជនជាតិដើមបានប្រាប់គណៈកម្មការសភាអូស្ត្រាលីថាបពធរជនជាតិដើមត្រូវបានគេផ្ដោតតម្លៃឲ្យតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលអាងថ្មបុរាណដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងខែឧសភាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ស្រាវជ្រាវបុរាណវត្ថុវិទ្យាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសលោក Greg McIntyre គឺជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិដីធ្លីហើយបាននិយាយថាគេត្រូវមានច្បាប់ដែលកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថារ
ដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធត្រូវតែចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពការពារនេះនិងត្រូវបែងចែករវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងគេដំណើររបស់អូស្ត្រាលីគេដំណើរមិនត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកដីជាមាតានៃការបង្កើតភពផែនដីដែលភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលរបស់ពួកគេជាប្រតិចាររបស់ជនជាតិដើមមួយរូបបាននិយាយថាជនជាតិដើមមានទុក្ខសោកនិងអារម្មណ៍ខុសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងការការពារតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅភ្នំ Juukan Gorge ដែលមានវត្តមានតាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានធ្វើការសុំទោសនិងមានគម្រោងផ្តល់ភស្តុតាងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន3នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Rio Tinto ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវនេះច្បាប់បេតិកភណ្ឌថ្មីកំពុងត្រូវបានគេតាក់តែងនៅក្នុងរដ្ឋ Western Australia ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យក្រុមជនជាតិដើមមានសិទ្ធិដីសម្រាប់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងការការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងស្នើសុំធ្វើការអភិវឌ្ឍកាលពីមុនជនជាតិដើមមួយចំនួនបានយល់ព្រមលះបង់តំបន់ពិសិដ្ឋរបស់ពួកគេដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ក្រីក្ររបស់ពួកគេអាចទទួលបានចំណែកមួយនៃប្រាក់ចំណេញពីការរុករករ៉ែគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍របស់ខ្លួននៅដើមខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodiaដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី6នេះនៅ តាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមការយកពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានធនធានដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយជាតិទូទៅដូចជាលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសជាដើមដោយឡែកនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានសភាពថ្មីថ្មោងដែលកំពុងឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់នានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីការប្រមូលពន្ធសំខាន់តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនាពេលអនាគត
បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ស្ម័គ្រចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវិញនៅលើរបស់អ្វីបាទ tax transparency នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើពេលខ្ញុំចូលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹងអីស្ពេចបានអ្វីមកវិញ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកជានសេដ្ឋគុណដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
ជំរាបសួរសេដ្ឋគុណ
ជំរាបសួរបងផា
ចាអរគុណសេដ្ឋគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយនិងពេលវេលាអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា
បាទអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ VOA ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទ
នៅក្នុងភាគទី6នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកជានសេដ្ឋគុណអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងអំពីកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំឃើញថាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនិយាយអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ដែលនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យនៃ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតចា៎តើសេដ្ឋគុណអាចពន្យល់ថាហេតុអីបានជាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះមកនិយាយចា៎
បាទតើតើនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយពួកខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការនៅវិស័យឯកជនហើយយើងចេះតែម្នាក់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់គិតថាងឲ្យពួកយើងហ្នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចូលទៅក្នុងវិស័យរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាទៅពេលចាស់ទៅយើងបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អីចឹងណាបាទហើយភាសាគ្នាថាយើងបងពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនពុនប្រាក់ខែហើយយើងក៏មិនអីស្ពេចថាពេលដែលយើងចាស់ទៅអាពន្ធដែលយើងបានបង់ហ្នឹងតើវាបានមកយើងវិញអត់បាទដល់ពេលគិតចឹងទៅគួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Book Chapter របស់ Future Forum ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឬយកប្រធានបទហ្នឹងមកសរសេរទៅបា
ទចាអរគុណច្រើនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកកសែតហើយនឹងខ្ញុំអានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពុកដែលសេដ្ឋកុនសរសេរហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងសេដ្ឋកុនអាចពន្យល់បានទេថាតើគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎វាមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅតាមអ្នកធ្វើ policy អញ្ចឹងណាបាទតែដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើដើម្បីកែតម្រូវរវាងចំណាយនិងចំណូលមានន័យថាជាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់បានមកពីពន្ធពន្ធគឺយកមកដើម្បីទូទាត់ទៅនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រចាំបាទដូចមានការទៅលើវិស័យសាធារណៈចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកអីផ្សេងៗនឹងបាទអញ្ចឹង តើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំនួនចំណាយអាចមានបាឡិននឹងគ្នាប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍កន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមិនដែលមានប្រទេសណាដែលអាចថាចំនួនលើសចំណាយឯបាទភាគច្រើនតែនៅចំណាយច្រើនជាងចំនួនបាទ
ចាខ្ញុំបានអានជំពូកនេះបន្តិចហើយនៅការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឃើញថាសិទ្ធិគុណនិយាយអំពីអនាគតតើសិទ្ធិគុណអាចជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបបានទេថាតើអ្វីទៅដែលសិទ្ធិគុណសរសេរឬក៏និយាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរជំពូកនេះចា
ពួកដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្នាគេនិយាយអំពី Digital Economy បាទគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណូលបរិបទកើនឡើងនៅពេលដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល digital economy នឹងវាកាន់តែ develop ជា theory គេគិតថានឹងមានអ្នកបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាអ្នកការងារថ្មីបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានការងារក៏ដូចជាអ្នកអត់ការងារនឹងក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើគោលនយោបាយតនឹងគឺដើម្បីទី1ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព efficiency បាទហើយទី2គឺកាត់បន្ថយ inequity កាត់បន្ថយគម្លាតហើយទី3នឹងធ្វើឲ្យវាមានឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ជាងការខ្លះយើង design តាក់ policy មកប៉ុន្តែ benefit គឺអត់បានគ្រប់គ្នាទេគឺបានដោយផ្នែកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ promote វិស័យ technology អញ្ចឹងគឺបានផ្នែក technology ប៉ុន្តែវិស័យ agriculture ឬផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចថាមិនបានទេអញ្ចឹងវាអត់ benefit អត់ work សម្រាប់ everyone បាទហើយមួយទៀត FHN គឺតាក់នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ប្រពៃតាក់មួយបាទខ្ញុំឃើញគឺគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រពៃតាក់មកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានដីហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីដីជាជាងទុកដីចោលអញ្ចឹងបើយើងទុកដីចោល Government នឹងយកតាក់បាទអញ្ចឹង Key Productivity Level របស់ Country នឹងកើនឡើងបាទ
អូចាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានដី1ហិកតាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបងតាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាំអីនៅលើដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតចង់និយាយឲ្យបង្កើតចំណូលអីអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកតាក់ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែរចា
ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាប្រពៃតាក់គឺជាអនាគតទៅគឺនឹងជាចំណូលមួយធំជាផ្នែកមួយនៃពុននៅឆ្នាំ2040បាទពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យproductivity level នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងការឡើងគឺបាត់ឲ្យយកដីហ្នឹងទៅទុកទំនេរចោលហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពគឺយើងត្រូវយកពុនបើសិនជាគាត់ទុកដីចោលគឺត្រូវយកពុនតែបើសិនជាគាត់ convert ដីហ្នឹងទៅជាកសិកម្មទៅជា office building អញ្ចឹងវានឹងបង្កើនការងារនិងបង្កើនចំណូល direct ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទជាជាងទុកដីចោលបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានផលិតកម្មឡើងវិញបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នតាមការយល់ដឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនដែលភាគខ្លះដីហ្នឹងជា speculation បាទគាត់ទិញដើម្បីកេងចំណេញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃដីហ្នឹងប៉ុន្តែវា benefit សម្រាប់ short term ឯងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែ in the long term គឺវាអត់ benefit បានទេឧបមាថាខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកគាត់ចង់សង់រោងចក្រប៉ុន្តែដោយសារដីថ្លៃពេកជាជាងការសង់រោងចក្រគាត់ទៅជួលរោងចក្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងចក្រ foreign investment ហ្នឹងគឺគាត់ movement ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាស្រ័យទៅលើទីមួយ investment law យើងល្អទេណា level weight យើងថ្លៃ compare ជាមួយប្រទេសជិតខាងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាច move ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានតែបើសិនជាគាត់ចាក់គ្រឹះនៅនឹងហ្មងបាទដីថោកអញ្ចឹងគាត់សង់រោងចក្រគាត់មានភាគហ៊ុនអាចសង់រោងចក្រលើនឹងជាអាសិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការ movement របស់គាត់នឹងវាមិនងាយដូចអ្វីដែលគាត់ជួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលរោងចក្រមកគាត់ខាតស្អីឡើងគាត់ពេចឯវ៉ាន់ fly back ទៅប្រទេសគាត់ទៅយើងវាអត់មាននឹងបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទៅលើ property ហ្នឹងគឺបានច្រើនពួកឯងដើម្បីកូកាគឺអត់ឲ្យទុកដីទំនេរច្រើនចោលបាទ
មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកឈៀនសិទ្ធិគុណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដោយផ្ដោតលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឡូកនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារ នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបំរើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលលោកបានរស់នៅទីនោះរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យលោកសេដ្ឋគុណយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយខណៈកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបកែទម្រង់ជាច្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេដ្ឋគុណសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អញ្ចឹងគុណជួយកែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសេដ្ឋគុណប្រាប់ខ្ញុំថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដោយសារតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញដែរថាមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដាល់ទីដីធំធំដាក់ទីហើយដីហ្នឹងគាត់ទុកចោលគាត់អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដីឲ្យតែឲ្យគេដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួលដីនឹងមកធ្វើវិញ
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើកសិកម្មដែលអាចនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តិចតួចឬក៏មិនផ្ដល់តែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់លុយថ្លៃដីទៀត
អញ្ចឹងជួយដីពីគេណា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយនឹងអាចនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវទិញដីមិនទុកចាឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
អាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការឆ្លើយហើយវាប្រតិកម្មគ្នាបើសម្រាប់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការទិញដីទុកហើយជួលមកឲ្យកសិករវិញអាហ្នឹងខ្ញុំមានខមមិនទេបាទព្រោះអីវាពិបាកក្នុងការគិតហ្នឹងហើយបា
ទចាអសិទ្ធគុណបាននិយាយខ្លះខ្លះអំពីរឿងដែលថាសិទ្ធគុណចង់ឲ្យរឿង tax ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបានប្រយោជន៍ទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងប្រជាជនចាអញ្ចឹងសិទ្ធគុណអាចបកស្រាយឬក៏អាចពន្យល់បានថាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅរួចដោយអ្វីដែលសិទ្ធគុណចង់បានហ្នឹងខាងរដ្ឋត្រូវធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអីស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះបាទតែដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគាត់ថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌មកចិត្តនឹងការបងពន្ធប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពន្ធនោះក៏យើងត្រូវមានដំណាភៀប good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង់ពន្ធ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវាយនៅលើរបស់អ្វីបាទថា tax and transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹង expect បានអ្វីមកវិញតើដោយសារនៅក្នុងប្រទេសយើងតន្តានអ្នកគាត់ធ្វើការរាជការបានគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺយើងបង់តាក់ income តាក់លើ salary យើងហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់អីស្បែកថានឹងបានមកវិញទេអញ្ចឹងប្រសិនជាគាត់អាចជំនាញថាអូគ្រប់គ្នានឹងបាន return មកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងស្ម័គ្រចិត្តបង់ពន្ធហើយអត់គេចវេះពន្ធទេទាំងអ្នករកស៊ីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចំណូលបានមកពីការបងពន្ធនឹងខាងឡើង
ប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអាជីវកម្មសហគ្រាសមូលធននិងពលរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើសេវាសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមនៅកម្ពុជាដំណើរការប្រមូលពន្ធដោយរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលផ្ដោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1.68 លានដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាទូទៅគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភពនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា
ក្នុងថ្មីថ្មីនេះពន្ធចំណេញមូលធនក្នុងអត្រា 20% ជាដើម
បាទជំនួយចំណាយមូលធននេះមានន័យថាពីរឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនិងមូលធនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថា stock market ក៏ជាមូលធនដែរបាទសួរថានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកថាមានគេយកអត់គឺគេយកពន្ធមូលធននេះបណ្ដាប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអីគឺពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺគេយកច្រើន maximum rate ទៅដល់40-50%នៃចំណេញមូលធន
ចាបេសកកម្មនិយាយចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនបានកើនឡើងចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញលើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងពុនដើម្បីគាត់អាចយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបង្កើតការងារផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់បងខាតខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានលុយហ្នឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា future ហ្នឹងនឹងបានអីមកវិញចឹងណាចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាថាអូអ្នកគ្រប់គ្នាបងពុនយើងមានច្បាប់យើងមាន policy ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ return មកវិញពីពន្ធដែលអ្នកឯងបង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែល%, 10%, 20% មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបង់ហើយជាជាងបង់ចោលហើយអត់ដឹងថាបានអីមកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនបាច់បង់ទេអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងបានពន្ធប៉ុណ្ណេះអូតលាក់ប្រាក់ខែនេះមកឲ្យបានបង់ពន្ធតិចអីចឹងមកយើងអាចគិតគិតវិញអញ្ចឹងវិញ
គុនចានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិទ្ធិគុណ11ហើយខ្ញុំចង់សួរសិទ្ធិគុណថាអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2040ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៀតហ្នឹងគេផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញហើយគេនៅបង្វល់លុយមកខ្ញុំវិញគឺថាជាពន្ធដែលខ្ញុំបង់ហើយប្រហែលជាចំនួន400ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណកំពុងតែនិយាយនោះឬយ៉ាងម៉េចចា
បាទខ្ញុំក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានការសរសេរឃ្លាទុច្ចតេតងប្រភពអំពីអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំស្បមានពិសោធន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេមាន file tax number អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានមួយឆ្នាំយើងអាច claim តាក់របស់យើងហ្នឹងបានមកវិញហើយងាយស្រួលព្រោះអីពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមាន file tax number ហើយក៏ត្រូវមាន account នៅធនាគារមួយដែលដាក់នៅក្នុង file tax number ហ្នឹងទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធគឺក៏អាច cooperate គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account នៅធនាគារ A អញ្ចឹងនៅ file tax number ខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់ account ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ claim តាក់ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺ direct ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹង2040ខ្ញុំ imagine ខ្ញុំសម័យថា វានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមាន file tag number 1មាន account ធនាគារ1ខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំចូលនិវត្តគឺដាច់ខែគឺខ្ញុំបានតាក់ត្រឡប់មកវិញជា pension fund ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខ្មែរនិយាយថា pension fund របស់ខ្ញុំមកវិញ
ចាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងសន្សំលុយជារៀងរាល់ខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអត់អាចដកលុយនឹងបានទេត្រូវរហូតដល់ពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងចូលនិវត្តទើបរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកលុយនឹងយកមកប្រើប្រាស
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានការសន្សំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2040នឹងមានគោលការណ៍ថាអូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានការសន្សំហើយលើសន្សំហ្នឹងគឺអាចបានការប្រាក់បានអីបច្ចុប្បន្នគឺយើងសន្សំនៅតាមធនាគារហើយស្ម័គ្រចិត្តទេចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាគោលនយោបាយហ្នឹងគ្រប់គ្នាដែលបានបង់ពន្ធក៏ដូចជាចំណូលគឺគាត់មានការសន្សំ
របាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកថា IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយជិតស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ប្រមាណ24,000,000,000ដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏រំពឹងថានឹងមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយផ្អែកលើចំនួនពន្ធដុល្លារដែលបានកើនដល់ 18.7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាកំណែទម្រង់ដែលយើងធ្វើបានទទួលផលល្អណាស់ចំនួនខាងផ្នែកពន្ធដារគឺត្រូវរកឲ្យបាន 2,288 លានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរកបានចំណូលបាន 2,634 លានរួចស្រេចទៅហើយដែលលើសការគ្រោងទុកចំនួន345លានទាំងកុយនិងពន្ធដារថវិកាដែលយើងលើសផែនការប្រមាណជា1,300លានបាត់ស្មានយ៉ាងដូចនេះនេះជាថវិកាដែលល្អថវិកាដែលល្អនេះជាចំណូលសារពើពន្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់ IMF បានសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចថមថយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតម្រូវការនៃការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការចំណាយរបស់ខ្លួនលើអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តពង្រឹងចំណូលពន្ធតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលពន្ធថ្មីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហ្នឹងវាខ្លះជាកាប់មានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងជាជាងខ្ញុំសន្សំនៅធនាគារឯកជនខ្ញុំសន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋហើយទៅពេលអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចយកលុយខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាការសាងសង់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង្កើតជាការងារអីផ្សេងផ្សេងចា៎
បាទខ្ញុំសម័យសម័យអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដែលមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍ improvement ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធតាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានការ feeling នៅតាម online វាជា motivation មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទជាងវាយូកាន culture តាក់ payment ហើយពេលហ្នឹងចំណូលរដ្ឋនឹងកើនឡើងហើយខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមដូចនេះបាទ
ចាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរណាដូចថាខ្ញុំជាជាងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅបង់ខាងធនាគារដើម្បីសន្សំជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រើទៅដាក់ចូល tax តែរដ្ឋក៏អាចប្រើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម័យសម័យដែលសេដ្ឋកិច្ចគិតថានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានជាជំហានអីបន្តបន្តយ៉ាងមិនខ្លាចដែរចា
សម្រាប់ការគិតបោះខ្ញុំដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទាមទារពេលវេលាបាទទាមទារពេលវេលាហើយក៏ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅដូចជាតិចណូឡូជីពួកហ្នឹងវាទាមទារប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្លាំងពួកត្រូវមានលេខ file number មាន account បាទហើយទៅបាទ transparency រវាងអ្នកបងពុននិងអ្នកចាយវាយទៅលើចំណូលបានពីពុនហ្នឹងបាទអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងដើរទៅដល់ចំណុចនឹងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតបាទ
និយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតាក់ចាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតាប់ទៅនៅប្រទេសអាមេរិកថ្មីមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសរសេរបំពេញបែបបទពន្ធនឹងគឺមានការលំបាកមែនតែនហើយអ្នកចំពោះខ្ញុំហើយចម្រាំចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលក៏អត់ដែលមានបបិសោតសោះហ្នឹងអានឹងនឹងពិបាកចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការអប់រំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ដែលមិនដែរមានបបិសោតពីរឿងហ្នឹងឯងចា
តកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពន្ធសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានឹងមានកម្រិតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករាជការក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យល់ពុយប្រាក់ខែគាត់លើសពី1លានទៅប្រហែលជាគាត់ត្រូវបង់ពន្ធអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងគឺគេមានអ្នកជំនាញពន្ធរបស់គេហ្នឹងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់ជាបរិបទដែលគាត់ធ្វើការ informal sector គេថាគាត់លក់ដូរមានការចំជីចោះអីហ្នឹងគឺមានការលំបាកព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់បង់ពន្ធមិនហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងដល់រដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំបានអានចំពោះដែលសិទ្ធិគុណសរសៃនោះហើយសិទ្ធិគុណបាននិយាយអំពីកន្លែងខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្តីសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណដែលសិទ្ធិគុណគិតថាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងហើយដែលល្អចំពោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើកន្លែងទាំងហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសិទ្ធិគុណចា៎
នេះជា scenario ជាកន្លែងសមាសម័យមួយទីមួយយើងថាអូខេរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដំឡើងពន្ធនៅឆ្នាំនៅ2040ហើយទី2គាត់នឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះដោយសារពន្ធរបស់យើងធូរថ្លៃទាបប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទទី3នេះគឺគាត់ថាអនាគតទៅយើងនឹងមានជាការបោះបានលក់ពីរតនាគារជាតិដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយទី4នោះគឺការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយទី5នោះគឺការធ្វើពន្ធដារគោលនយោបាយពន្ធដារមួយដែលទូលំទូលាយជាងការធ្វើ narrow base យុទ្ធសាស្ត្របោះគីងកូពុនបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាកន្លឹះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតម្រូវឲ្យមានធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាតើរដ្ឋាភិបាលសប្ដងនេះមានធនធានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាចកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ចា
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បច្ចុប្បន្នធនធានកំពុងតែគៀងគរប្រមាណប្រមូលមកដើរបាទយើងក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការរីក្រូតតា officer ច្រើនក្មេងៗនៅគាត់មានសមត្ថភាពការវិនិយោគទៅលើវិស័យ technology ហ្នឹងគឺ IT system ហ្នឹងបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបងពួនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយធនធានក៏ចាប់ដើមកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2040យើងអាចសម្រេចបាននៅការប្រមូលគីងកូការបងពុនរហូតដល់ 90% នៃអ្នកដែលត្រូវបងពុននៅទូទាំងប្រទេសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែឆ្ងល់តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងតើស្ថានភាពពុនរបស់យើងនឹងវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាអត់មានធ្វើ policy អីដើម្បី promote ការប្រមូលពុននោះទេ ថាចំណូលពន្ធប្រហែលជាកើនឡើង 0.01% ធៀបទៅនឹង GDP តែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមានការធ្វើគោលនយោបាយដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយការកែតម្រង់វិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាការប្រម៉ូតការបងពន្ធខ្ញុំគិតថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 0.03% នៅឆ្នាំ2040ហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រមូលពន្ធនឹងគឺស្ទើរតែបានទូទាំងប្រទេសពោលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំនួនពន្ធបានច្រើនគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំធំសិនជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពយើងកាន់តែធំការប្រមូលបានកាន់តែធំហើយអត្រាទៀបប្រសើរជាងការប្រមូលបានក្នុងតំបន់មួយតូចតែអត្រាខ្ពស់វាមិនសូវជាល្អប្រហែលសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅលុយពន្ធដែលគាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចបង់បានរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ចាត្រូវចា
បាទបាទត្រូវឬតើយើងធានាអីថានៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមក្នុងការបង់ពន្ធនៅពេលដែលអ្នកចូលនិវត្តន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់ការវប្បកម្មណាមួយដោយយថាហេតុហ្នឹងតើអ្នកនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងមានចិត្តបងពុនបានហើយដូចខ្ញុំជជែកពីដើមគឺតម្លាភាពសំខាន់ថាតើ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងតើការចាយវាយទៅលើអីមាន transparency អត់អញ្ចឹងបាទ
ចាហើយនឹងការធានាថា1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងនឹងបានមកខ្ញុំវិញចា
បានដោយចំនួន percentage ភាគរយណាមួយមិនអាចបានទាំងអស់ហើយ
ចា
តែបានមកវិញចឹងណាក៏យើងរីករាយនឹងការទទួលយកជាជាងបង់ហើយយើងអត់ដឹងថាសុំតែ1សេនក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញបាន
ចៅគុនច្រើនជម្រាបលាចា
អរគុ
ណចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សកម្មជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគទី6នេះឡើងវិញឬទាញយកភាគទី6នេះនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងលោកសិទ្ធិរតដារាវុធអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគមុននៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះពេលណាក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.